Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija uplatila Rusiji 100 miliona dolara kao prvu ratu duga za gas. Rusija ne može da gazi međunarodno pravo, izjavila Angela Merkel. Prva tela žrtava iz aviona Air Asia dopremljena u Surabaju. Loši vremenski uslovi otežavaju potragu. Ujutru jak mraz od minus 20 do minus 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura od minus 10 do minus 5. Za Radio Slobodna Evropa u oči početka srpskog predsedavanja OEBS-om govori šef diplomatije Ivica Dačić. On navodi da ga nije zbunilo to što je članstvo njegove partije na nedavnom kongresu aplaudiralo i OEBS-u i Slobodanu Miloševiću.
Pa znate šta, SPS je jedna partija koja je nastala iz bivšeg Saveza komunista i mi dan danas imamo 500.000 članova partije. I oni koji su bili članovi pre 2000. godine se nisu isčlanili umeđu vremenu.
Vodimo vas i u Gornji Milanovac, gde je meštanin Miroljub Jakovljević svoju kuću pred Novu godinu okitio sa 12.000 lampiona.
Pa svetli, ko su nazvali ovdje iz komšiluka, kao da je Las Vegas.
U današnjoj emisiji prisjećamo se i pisca Branka Ćopića, čiju 100. godišnjicu rođenja obeležavamo 1. januara, novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Niko nije tako pisao o mašti i tom našem psihičkom delu koji mi nazivamo fantazija kao Branko Ćopić.
Ostanite sa nama o ovim temama odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je uplatila Rusiji 100 miliona dolara kao prvu ratu duga za gas, potvrđeno je medijima u kabinetu premijera. Kako se navodi, ukupan dug Srbije za gas iznosi 224 miliona dolara, a dogovor je da Srbija dug Gazpromu plati u tri rate. Drugu ratu, također od 100 miliona, treba platiti do kraja 2015. a treću od 24 miliona tokom 2016. godine. Đaci u Srbiji od danas su na zimskom raspustu, a iz Ministarstva prosvete navode da su u 94% škola đacima zaključene ocene i održana odeljenska veća. Iz sindikata prosvete je najavljeno da ocene neće biti zaključene u oko 400 škola u Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Beogradu. Prva dva tela žrtava iz aviona Air Asia koji je nestao u nedjelju ujutru dopremljena su danas u indonežanski grad Surabaja gde čekaju rođaci stradalih putnika. Vlasti su saopštile da je preuzeto 7 tela, ali da visoki talasi i vetar ometaju potragu. Šef indonežanske agencije za istragu i spašavanje Bambang Solestio.
Pagi ini
ovog jutra smo pronašli i izvukli iz mora tri tela, dva muškarca i jednu ženu u uniformi stjuardese.
Avion sa 162 putnika i članova posade nestao je u nedjelju ujutru, pretpostavlja se zbog loših vremenskih uslova na letu od indonežanskog grada Surabaja do Singapura. U tri povezane pucnjave u kanadskom gradu Endomontu ubijeno je 8 osoba, uključujući i dvoje dece, a ubica je potom počinio samoubistvo, saopštila je kanadska policija. Rod Knecht, šef policije u Edmontu. Veruje se da ova serija događaja nije slučajna i da nema rizika po širu javnost. Čini se da ovi događaji nisu povezani sa bandama, već da su tragični incidenti porodičnog nasilja. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je povodom ukrajinske krize da Evropa ne namerava da dozvoli da Rusija gazi međunarodno pravo. Naravno da želimo da izgradimo bezbednost u Evropi sa Rusijom, a ne protiv Rusije, ali naravno da Evropa ne može da prihvati i neće prihvatiti da navodno pravo jačeg pogazi međunarodno pravo, rekla je Merkel u svom novogodišnjem govoru. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je u novogodišnjoj čestitki američkom predsjedniku Baracku Obami da Moskva i Vašington dele odgovornost za mir u svetu, ali i da njihovi bilateralni odnosi treba da počivaju na ravnopravnosti. Kreml je danas objavio nekoliko desetina novogodišnjih poruka upućenih šefovima država i međunarodnih organizacija. Putin je čestitao Novu godinu i Božić i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. U čestitki je naveo da je godina na izmaku bila veoma uspešna za srpsko-ruske odnose. Palestinski zvaničnici najavili su da njihovo rukovodstvo planira naredne poteze nakon što je sinoć Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio rezoluciju o okončanju okupacije Izraela. Palestinski pregovarač Saeb Erekat najavio je da će zvaničnici održati danas vrlo ozbiljan sastanak i da bi mogli odrediti datum za podnošenje zahteva za članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu i drugim međunarodnim agencijama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zahvalio je zemljama koje su glasale protiv palestinske rezolucije u Savetu bezbednosti, kao i onima koje su bile uzdržane.
Želeo bih da izrazim veliku zahvalnost Sjedinjenim državama i Australiji i predsjednicima Ruande i Nigerije. Razgovarao sam sa obojicom i oni su mi obećali da neće podržati ovu rezoluciju. Održali su reč. Mislim da je ovo veoma važno za Izrael.
Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog hapšenja nekoliko disidenata na Kubi samo 14 dana pošto je najavljen istorijski plan o normalizaciji odnosa dve zemlje. Američka vlada je ponovo optužila Havanu za nedovoljno poštovanje ljudskih prava, posebno u pogledu slobode izražavanja i slobode okupljanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od suspenzije članstva u OEBS-u do predsedavajućeg ovom međunarodnom organizacijom. Taj put je Srbija prešla u posljednje dve decenije. Dan pred početak predsedavanja, šef srpske diplomatije Ivica Dačić u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da je Srbija danas za međunarodnu zajednicu partner kome se veruje. On podvlači da će jedan od njegovih glavnih ciljeva biti pomoć u smirivanju prilika na relaciji Moskva-Kijev, no govoreći upravo o putu koji je prešla Srbija, te podsjećajući na referendum koji je Slobodan Milošević raspisao 98. godine, a o posmatračima OEBS-a, Dačić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi.
Prošao ceo taj ciklus i shodno tome mislim da je to veliki napredak. Da je možda i jedan od najvećih napredaka Srbije i proteklim godinama upravo taj jedan preokret i popravljanje njenog međunarodnog položaja.
Ovo vas pitam, šta je to zajedničko između onog Ivice Dačića koji ono vreme podržavao odluku o referendumu i ovog Ivice Dačića koji će predsedavati?
Pa znate šta, razlika je u tome što ja tada nisam bio predsednik partije i nisam bio u prilici da namećem svoje mišljenje i svoju odluku. Nekad je te odluke potrebno nametnuti i pored, ukoliko znate da su one u interesu države i pored toga što možda većina misli drugačije.
A šta kaže ova Ivica Dačić danas? Da li je ona odluka o referendumu bila u interesu države onda?
Sve te odluke treba gledati shodno vremenu u kojem su donošene. Ja sam uvek u tome se trudio da shvatim neku taktiku, da razumem da je to neki taktični potez, stvaranje boljih pregovaračkih pozicija. Jedino što nisam mogao da razumijem i mislim da je to bila greška u to vreme, to je određivanje granice dokle se može ići u sukobu sa međunarodnom zajednicom, a da iz toga svega nemate štete po državu i po narodu.
Da li vas izbunilo to što su na kongresu SPS-a aplaudirali i OEBS-u i Miloševiću?
Pa nije me izbunilo, zato što...
Šta govori to telu SPS-a?
SPS je jedna partija koja je nastala iz bivšeg Saveza komunista. I mi dan danas imamo 500.000 članova partije. I oni koji su bili članovi pre 2000. godine se nisu iščlanili umeđu vremenu. Možda su postali sada članovi nekih drugih partija. Tako da postoji jedno pomešano osjećanje.
Piše u jednom komentaru povodom predsedavanja OEBS-om. Srbiju će sumnjičavo gledati na zapadu, a popreko u Rusiji. Je li ovo paušalna ocena?
Jeste. Apsolutno mislim da jeste, zato što Srbiju nigde danas više sumnjičavo ne gledaju. Zato što smo mi postali jedan predvidiv partner. Mi smo postali jedan ozbiljan partner koji drži svoju reč i koji apsolutno na ozbiljan i odgovoran način svoje međunarodne obaveze izvršava.
Šta vam sugerišu iz Moskve? Šta sugeriše sebi Lavrov s kojim ste se sreli?
Pa znate šta, ja mislim, to je veoma zanimljivo da su njihova sugestija i očekivanja veoma slične. A to je da i u Moskvi i u Kijevu sam čuo da oni od nas očekuju da, imajući u vidu naše prijateljske odnose sa jednima i sa drugima, da mi budemo taj kanal komunikacije i jedan pošteni, objektivni, nepristrasni posrednik u tom dijalogu.
Nekako bi se dalo očekivati da u Ukrajini imaju najviše očekivanja, jer kod njih se ratuje. Šta biste vi poručili Ukrajincima, ukrajinskoj vlasti, pa i ukrajinskim građanima?
Pa znate, kad sam bio sada u Kijevu, odmah su mi izneli karte i to me je neodoljivo podsjetilo na situaciju iz Jugoslavije. Nažalost, u Ukrajini je u veoma brzom periodu, kratkom periodu izbio težak sukob. Podsjetit ću da je pre godinu dana Ukrajina, pre Švajcarske Ukrajine, predsjedavala OEBS-om.
Da li ste vi, kao i mi u Radio Slobodna Evropa, šokirani potezom azerbejdžanske vlasti prema našim kolegama u tamošnjem dopisništu?
Taj događaj se desio pre našeg predsjedavanja i u svakom slučaju ja želim da Srbija pomogne u svim tim svuda gde su prisutne misije ili bilo koje druge države i učesnici da se problemi rešavaju na osnovu principa OEBS-a.
Te li vi ili ne po ovom pitanju dolazite u osjetljivu poziciju upravo zbog toga što je i Srbija u protekloj godini bila izložena kritikama i OEBS-a u odnosu na
upravo imajući, pitanje. Ja sam razgovarao sa Dunjom Mijatović tim povodom i pre neki dan je u Beču organizovan sastanak našeg ministra za informisanje i kulturu Tasovca. Nama je želja da se sva ta nekad nerazjašnjena i sporna pitanja rasprave. Srbija je apsolutno opredeljena za poštovanje svih evropskih standarda i principa OEBS-a, uključujući i slobodu medija.
Jeste razgovarali o tome sa premijerom Vučićem?
Pa dobro, to je njegov stav. Znači, mi ništa ne radimo bez međusobnog dogovora. U svakom slučaju, naš stav vlade Srbije jeste da i sloboda medija je jedno od ključnih opredeljenja.
Ma šta ste sugerisali premijeru?
Pa nemam ja šta tu njemu da sugerišem, zato što on je premijer, on je predsjednik vlade i u tom smislu i on sam je u ekspozeu.
Vi ste predsjedavajući u
Pa dobro, to je, ja nisam, znate šta, ja nisam iznad naših državnih organa u svakom slučaju. Niti tu ima bilo kakve želje da se neko negativno odnosi prema situaciji u Srbiji. Ovde suština funkcionisanja OEBS-a jeste da gde god postoje neke primjedbe, da se te primjedbe razrešavaju.
Osim ovim pitanjima, Dačić govori i o situaciji u Bosni i Hercegovini, poslednjim izjavama Tomislava Nikolića vezanim za Kosovo. Intervju u celini možete čitati u toku dana na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nastavljamo sa onim što se dešava našem birou u Azerbejdžanu. Vodeći demokrata u odboru za spoljne poslove predstavničkog doma američkog parlamenta, duboko je uznemiren zatvaranjem biroa Radija Slobodna Evropa u Azerbejdžanu, a posebno ispitivanjima naših novinara. Prenosi Sabina Čabaravtić.
Utorak uveče po srednjoevropskom vremenu demokratski zastupnik iz Njujorka Eliot Engel pozvao je čelnike u Baku da omoguće birou Radija Slobodna Evropa da nastavi rad te da odmah prestanu sa uznemiravanjem zaposlenih. U redakciju Radija Azazlik istražitelji tužilaštva u pratnji naoružane policije upali su 26. decembra, zaplijenili dokumente i kompjutere te zapečatili prostorije. 12 novinara i službenika koji su dva dana ispitivani pušteni su nakon potpisivanja dokumenta kojim se obavezuju da nikome neće odati detalje istrage. Vlasti u Azerbejdžanu još uvijek nisu dale nikakvu informaciju o istrazi Radija Slobodna Evropa, niti o mogućim optužbama protiv naših novinara. Ruska novinska agencija Interfax 30. decembra citirala je neimenovani izvor blizak istrazi da je tokom istrage otkriven značajan broj ozbiljnih finansijskih nepravilnosti. Isti izvor je dodao da je tužilac u potrazi za dokazima o krađama i pranju novca. Kao primjer, Interfax navodi ugovor koji je naš radio potpisao sa novinama Misli drugčije, kojim se navodno ozakonjuje plaćanje tekstova po cijeni reklame. Šahvaled Sobanoglu, urednik novine, kaže kako u ugovoru nema ništa nezakonito, da je sve legalno, službeno registrovano, a porezi plaćeni. Osim toga, novine se distribuiraju besplatno, kaže Sobanoglu, koji pojašnjava kako zapravo vlada pokušava to prikazati kao krađu, a zapravo kažnjava sve koji misle drugčije. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev pomilovao je 87 zatvorenika, uključujući i nekoliko osoba koje međunarodne organizacije vode pod oznakom politički. Prema podacima Međunarodnih organizacija za ljudska prava, još uvijek u azerbejdžanskim zatvorima ima više od 90 političkih zatvorenika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Srbija uplatila Rusiji 100 miliona dolara kao prvu ratu duga za gas. Rusija ne može da gazi međunarodno pravo, izjavila Angela Merkel. Prva tela žrtava iz aviona Erazija dopremljena u Surabaju. Loši vremenski uslovi otežavaju potragu. Ujutru jak mraz od minus 20 do minus 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura od minus 10 do minus 5. Polako odbrojavamo posljednje sate 2014. godine, a nova 2015. već je stigla na jedan deo planete. Stanovnici Novog Zelanda su uz vatromet, zdravicu i odbrojavanje ispratili 2014. i dočekali 2015. Tako je bilo na Novom Zelandu, a kako se Beograd sprema za doček nove godine, proveravao je naš Ognjan Zorić.
U Knez Mihajlovoj ulici, u samom centru Beograda, u satima pred doček nove godine, atmosfera je već praznična. Uz muziku trubača, Beograđani i gosti grada obilaze drvene tezge na kojima se prodaju licidarska srca i kuvano vino. Neki od njih slikaju se ispod jelke visoke čak 15 metara. Par desetina metara dalje na centralnom gradskom trgu Republike, majstori završavaju montažu jedne od tri bine na kojima će večeras nastupati pop, rock i folk zvezde. Koncerti počinju u 20 časova i trajaće do 3 sata ujutru. Dok ulični svirač, dečak od nekih deseta godina smrznutim prstima namešta violinu, veću pažnju prolaznika privlače natpisi sniženje na okolnim buticima.
Ste malo ovdje obavili one posljednje prednovogodišnje kupovine ili ste?
Pa evo, malo danas, malo juče i tako.
Gde ste večeras na doček?
U kafić sa društvom.
Šta želite za novu godinu?
Sreću.
U Beogradu se večeras i narednih dana očekuje oko 100.000 domaćih i stranih turista. U šetnji gradom već je veliki broj gostiju iz inostranstva i regiona.
Gde ste večeras?
U Novi Sad.
Šta ima u Novom Sadu?
Nastup.
Iz Knez Mihajlove spuštamo se u Skadarliju. Gotovo sve kafane pune su i rezervacije se više ne primaju.
Mi smo popunjeni 100%. Tako da možemo da primimo još par stolova i to je u zimskoj bašti ovde što je ostalo.
Gužva je i na pijaci. Utisak da se mnogo prodaje, međutim vara, uverava nas prodavac na čijoj su tezgi, lampice, ukrasne trake i kugle za jelku.
Pravda ti kažem, ove godine sve slabo ide. Znači, spuštamo cenu.
Dok se Beograd na različite načine sprema za doček, skriveno od svetlosti novogodišnjih ukrasa i svega nekoliko stotina metara od trubača i gužvi na posljednjim rasprodajama, postoji još jedan red. Ovde nema smeha i muzike. Narodna kuhinja, jedna od nekoliko beogradskih, za mnoge je Beograđane mesto na kome dobijaju jedini obrok u toku dana. Na ovom mestu, 31. decembar, dan je kao i svaki drugi, a želje su u dvorištu narodne kuhinje drugačije nego na ulici iz koje se u njega ulazi.
Ništa ne želim. Muki da se izađe, teško.
Mi želimo normalan život, mi želimo zaposlenje, platu, posao.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
A prvi put u posljednjih 20-ak godina u Kragujevcu neće biti organizovanog dočeka nove godine na trgovima, samo će u polnice zgrade gradske uprave biti ispaljen tradicionalni novogodišnji vatromet. U gradu nema praznične atmosfere i uobičajenih gužvi u supermarketima, javlja Branko Vučković.
Na odlazak stare i dolazak nove godine podsjećaju samo novogodišnji ulični ukrasi, mladići prerušeni u deda mrazeve koji se za novac slikaju sa decom i ulični svirači koji sviraju prolaznicima za bakšiš. U tržnim centrima nema prevelike gužve i euforije kakva je krajem decembra vladala prethodnih godina, a prema informacijama iz trgovina građani troše znatno manje novca nego ranijih godina. Sumorna slika i na Kragujevačkoj stočnoj pijaci koja je svojevrsni barometar kupovne moći građana.
ponude ima, ali potražnje je malo manje.
Slaba prodaja još.
Za novu godinu to više ne kupuje niko. Uglavnom, za Božić biće bolje.
Narod osiroteo, nema načina da živi. Ne može ljebom da se hrani, ne da kupi jagnje.
Prvi put posle skoro dve decenije u Kragujevcu neće biti tradicionalnog novogodišnjeg koncerta, pa će većina građana zbog krize i nedostatka novca za skupe provode najluđu noć provesti kod svojih kuća ili u gradskim kafićima, restoranima i kafanama.
Mi što sam planirao, svi ti planovi su pali u vodu, jer situacija je takva da stvarno putovanja za novu godinu nema ništa.
Od privatnih žurki po stanovima i kućama do izlazaka u diskoteke, kafiće, barove.
U društvu porodice!
Za razliku od vremena pre krize, kada je celokupna ponuda za najluđu noć bila rasprodata već do polovine decembra, ove godine u svim ugostiteljskim objektima još uvek ima dosta slobodnih mesta. A za sve građane, jedan od brojnih kragujevačkih Deda Mrazeva ima istu novogodišnju poruku.
Puno sreće, zdravlje, ljubavi i da mnogo bude bolje u ovoj godini i da bude puno osmeha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Beležimo i atmosferu u regionu. Iz Sarajeva se javlja naša Mirna Sadiković.
Stara narodna poslovica "koliko para, toliko i muzike" najbolje opisuje kako će se u Bosni i Hercegovini proslaviti nova godina. Dok je manjina, koja ima i više nego dovoljno, već otputovala na egzotične destinacije od Balija do Dubaija, većina građana Bosne i Hercegovine dočekat će novu godinu skromno u kućnoj atmosferi, uz malo sreće s porodicom i prijateljima.
Možda jednim dijelom je loša ekonomska situacija, drugim dijelom što ja znam kako će se najbolji i najbezbjednije osjećati, da budem iskren.
U krugu porodice, kući. Nema ništa, financije slabe.
Pa negdje ću malo vani, ipak je malo ljepše kad se u društvu i s dragim, voljenim, poznatim. A neću daleko dole do Konjica, City, teško je vrijeme.
Kod kući, to večer mi supruga radi do 8, ujutru 8, tako da sam spriječen da bilo gdje idem.
Nova godina u krugu porodice, naravno.
Na otvorenom idem sa sinom i mužem, idem da hodam malo, ništa posebno.
Doček nove godine na otvorenom organizovan je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Istina, mnogo skromnije nego u regionu. Na onima koji nemaju drugu opciju, uprkos izuzetno niskim temperaturama koje se predviđaju, večeras i do minus 20 stepeni, doček nove godine uz domaće zvijezde i vatromet možda donese novu nadu da iduća godina bude sretnija nego ova koja se ispraća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kakva su očekivanja građana od naredne godine, žitelje Podgorice pitala je Lela Šćepanović.
Nemam očekivanja. Šta bude biti?
Neka bolja vremena da se krene napred.
To neka bude kao i ova.
Očekujem da završim fakultet, ne očekujem odmah da nađem posao.
Da se otvore nova radna mjesta.
Ne očekujem ništa.
Da se nešto promijeni, nešto bolje da bude. To sve nas.
Mislim da je narod obesparija i bit će vrlo, vrlo teško.
Kad vi dovedete narod na nivo da bude zadovoljan sa mrvicama, sa stola, to je katastrofa. Tu izlaska nema, teško. Kad ogreznete u nekakvom bogatstvu, vi ne vidite ništa, a naši...
Ako smo dužni, koliko smo dužni, ako nam je javni dug toliko, ako se tom dugu priključi i kredit i auto put, onda to nije su veliko očekivanja.
Vjerujem da se ništa neće tu biti ni promijeniti. Možda će doći samo do produbljavanja ove krize koja traji. A lično očekujem da nešto pametno pročitam, možda da najdje otputujem da nešto vidim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A sada jedna drugačija slika. Las Vegas usred Šumadije. Tako posljednjih nekoliko dana meštani Gornjeg Milanovca nazivaju imanje Miroljuba Jakovljevića, koji je svoju kuću i dvorište okitio sa 12.000 lampiona. Ovu atrakciju svakodnevno posjeti na stotine ljudi, a najviše joj se raduju deca. Prenosi Vladimir Nikitović.
U zabačenom i slabo osvetljenom sokaku gornjemilanovačkog prigradskog naselja Velereč, prizor kao iz bajke. Supružnici Miroljub i Nadežda Jakovljević rešili su da u susret novoj godini i Božiću osvete svoju kuću i domaćinstvo sa 12.000 lampiona. Miroljub kaže da je ukupna dužina ovih svetlećih ukrasa preko 5 kilometara.
Okitio sam krov, ogradu, fontanu ispred mostić, stubove osvetljenja, rasveta ispred stilom kuće. Znači sve je bukvalno sve osvjetljeno, baš svetli, ko što su nazvali ovdje iz komšiluka kao da je Las Vegas.
Za kratko vreme domaćinstvo Jakovljevića postalo je prava atrakcija za komšije i sugrađane.
Ima puno posjetioca, djece se slikuju, imam ispred kuće jednog velikog, ogromnog, preko oko 2,5 metra deda mraza koji sam sam napravio. Uveče od 5 sati do 11, to je ko na vašaru.
Miroljub naglašava da je kuću na sličan način obasjao i za prošlogodišnje praznike, do duše sa znatno manje lampiona. Svetleća instalacija jedinstvena u Srbiji, plaćena je preko 500 evra, ali Miroljub nije žalio novac kako bi ugodio svojoj porodici, sebi i prijateljima. Kaže da ga ne interesuje ni račun za struju koji će sasvim sigurno biti veći nego do sadašnje.
Za ljubav svoje porodice i sebe, da kažem i tu u okruženju, ne žalim da platim račun ili... Stvarno što sam to uradio, nešto sam ja uradio, ali je predivno.
Jakovljevići se neće zaustaviti samo na kićenju kuće i dvorišta. Za potpuno uživanje u prazničnoj atmosferi za Božić najavljuju i veliki vatromet. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije jedno podsjećanje. 1. januara 2015. navršava se 100 godina od rođenja jugoslovenskog i srpskog pisca Branka Ćopića. Tvorac Nikoletine Bursaća rođen je 1915. u Hašanima u današnjoj Bosni i Hercegovini. Orlovi rano lete, gluvi barut, bašta sljezove boje samo su neki od naslova koje pamte različite generacije koje su odrastale uz Ćopićeva dela. Oni najmlađi su u svet književnosti ušli Ćopićevom ježevom kućicom, koja je kasnije objavljena i na vinilu.
O šumi širom, bez staze puta, ježurka ježić povazda luta. Lovom se bavi, često ga vide, s 300 kopalja na juriš ide. I vuk, i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja.
Iako se školovao i živao u nekoliko gradova širom bivše Jugoslavije, Ćopić se kroz svoje pisanje vraćao rodnom mestu. U pričama i romanima uglavnom se zanimao za marginalce, skitnice, siromašne seljake, nadničare, sve one kojima je u epohi buki i besa oduzeto pravo glasa. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe, a nakon rata posvetio se isključivo pisanju. Novinar i publicista Momčilo Đorgović kaže za naš program da je Ćopić bio nenadmašan u kreiranju sveta. Tamašte.
Njega tajno čini aktualnim pošto se on bavi, kako bi mi to rekli, dečijom književnošću, po čemu je bio inače poznat. Ja mislim da ni jedna nagrada u nekoj školi, beogradskoj školi, nije mogla da prođe svojevremeno da je ne dodeli Branko Ćopić. Niko nije tako pisao o mašti i tom našem psihičkom delu koji mi nazivamo fantazija kao Branko Ćopić. Niko tako dobro i toliko duboko zašao u tu temu.
Osim dečje književnosti, Branko Ćopić je u svom opusu promatrao i svet koji ga okružuje. Kritikovao je i novi socijalistički poredak, zbog čega je bio sve više marginalizovan. Danas je slika njegove rodne kuće u Hašanima, koja čam i ruinirana, možda najbolja ilustracija odnosa prema ovom piscu. Momčilo Đorgović.
Sada kada gledamo, kada smo zreli i kada smo sve prošli ovo što da smo prošli, ja mislim da je on na neki način bio potiskivan i tih 60-ih, 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Gotovo mogu sada da kažem kao da je namerno jednostavno jedan deo njegovog stvaralaštva marginalizovan. Znači on je izvučen i stalno smo ga tretirali kao pisca za decu.
Branko Ćopić napustio nas je 1984. bacivši se sa mosta u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Srbija uplatila Rusiji 100 miliona dolara kao prvu ratu duga za gas. Rusija ne može da gazi međunarodno pravo, izjavila Angela Merkel. Prva tela žrtava iz aviona Erazija dopremljena u Surabaju. Loši vremenski uslovi otežavaju potragu. Ujutru jak mraz od minus 20 do minus 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura od minus 10 do minus 5. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija na programu je 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu. Mi vam želimo prijatan dan i srećnu novu godinu.